Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Tabarlar günlerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Gazagystana safar eder. Türkmenistanyň ortaýa gitmek isleýän türkmenleriň sany köp bolmagyna galýar. Yine de başlandı. Bütçe işgarları mecbur çareların köpelmeğinden neyle oluyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen sizimin yoksun anı orvan tanış ediyer. Emganın baş assambleyesi Rusya'nın Lekeyer. Dekeyer deyip adlandıran Ukrayin sevitlerini ve Rus koşunlar tarafından bölüklüğün basılı alınan Kherson ve Zaporozhye sevitlerini anneks etmeğini yazgarayan kararı tasdik etti. BMK ağda olup duruyan 193 devletten 143'si bu kararı kollap ses verdi. Rusya ile birlikte rezolüsiya dine 5 yurt karşı oldu. 35 devlet saklandı. Европаның тас әхли йорды, Латин Америкасы, Африка ве Азия йортларының көпісі Русияның бей канун аннексиясыны ялғарыян карары сес верді. Bu hil karar öň Russiýanyň veto sebäpli BMG-nyň howpsuzlyk kengeş tarapyndan ret edilipdi. Şonuň üçin onuň taslamasyna baş assambleýanyň ýürüýte mejlisinde seredildi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen 13-nji oktýabrda Gazagystana geçiren iki taraplaryň uşugyny Ukrainadaky urşy togtatmak meselesini ara alyp maslahatlaşmak diýip Kreml aýtdy. Duşuktan öň Erdoğan Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen Sewt sammitiniň neden çykyşyny bu konflikte araçy bolmagy taýýardygyny we diplomatiýanyň gan dökülmegini behetjek adalatly paragatçylyk üçin mümkinçilik döredip biljekdigini aýtdy. Moskwa bir gün Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. oktýabrda Putin bilen boljak duşugyny Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşikleri araçylyk etmegi resmi taýdan teklif etmegine garaşýardy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Putin bilen hiç ýyl gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. NATO agdasy bolan Türkiýe Moskwa 24 fevralda öz goňşusynyň üstüne çözülýär, özünü Ukraina bilen Russiýanyň arasynda araç hökmünde görkezýär. Eýranyň adam hukuklary topar tutuş yurtta oyunca geçirilen protestlerde adından 201 adamın soltanını 23 sağanın öldürülenini kabar verdi. Düv Oslo'da yerleşen topar hicabını düdü kıymetlikte ayıplanan 22 yaşlı kıydın tutsoğlukta ölmeğine kahar kadap bildiren protestçiler kadapli basılıp yatırılanına öldürülen adamların sağının hakikatte has köp olmağının ihtimallığına etti. Hukuk toporu 12. oktýabrda Mahsa Amini polisiýa gözegçiliginde aradan çykalýar geçirilen protestler mahalyna azından 108 adamyň öldürilenini. Günörtü gününe gör Sistan Buluçistan sewtiniň Zahedan şäherine polisiýa serkerdesiniň bir ýaşgaýdy zorlanyp ugarda çykan habardan soň bolan aýra-aýra çaknaşyklarda azından 93 adamyň ölenini aýtdy. Yoğulun 108 adamın aglabası Kürdistan'ın Amini'nin kemale gelen sevtinine. İran'ın Günvatar bölümüne uğrulun protestler mahallin öldürüldü. Yurdun yakası kayışlı ahlak polisiyası Amini'ni 13. sentyarda ayal kıyıların köpçülükte saçlarını yapmağın talep ediyen hicab kanununu boyun eğmedilik dayıplap tekrarını tutsak etti. Haga'da 1993 yılın iyiyolundan 1994 yılın iyiyoluna çenli işlen ve Arvanda genosidini 20. asırın inganlı kırgınçılıklarının bir yerini özüktürmekte ulu rol oynan RTLM radyosunun esaslanırcısı 89 yaşlı Felisen Kabuga'nın kadiyet işine seyrediliyor. Bu radyanın adı Fransuz diline olup Münvayr'ın azat radyo ve televizyonyesi yani Münvayr'dan avarat yurdun erkin neşir diyen manini veriyor. Sinçilerin ve alımların kaviri Kutu hükümetinin bu radyanı ulanıp 1994 yılda 104,000 adamın öldürülmeğini utkoşturanlığını öne sürüyor. Kabuga 94-nji ýyldan soň Rwandadan gaçýar we 20 ýyldan gowrak gezlenip ýaşaýar. Felsen Kabuga tarapyndan döredilen Müňwaýryň azat radio we telewizionyýasy tutsu halkynyň genosidini gowy edýärdi. Onuň ýaýlymlaryna eger saçakçy bolsaň sen öldürilmeli, sen hiç sady özgördip bilmersiň diýilýärdi. Siz habarlardan